Ջերոմ Սելինջեր, Սովետական գրող, հրատարակչություն, Երևան, 1978 թվական, ռուսերենից թարգմանեց Ամալիա Ղուկասյանը, լավ է բռնվում ձկնիկ բանանիկը. Հյուրանոցում 97 նյույորքցիներ էին ապրում, ռեկլամի գործակալներ, ու այնպես էին ծանրաբեռնել միջքաղաքային հեռախոսը, որ 507-րդ համարի երիտասարդ կինը ստիպված եղավ սպասել կես օր, գրեթե մինչև 2:30 կեսը, մինչև որ նրա պատվերը միացրին։ Բայց նա ժամանակն իզուր չէր կորցնում։ Սեքսը կամ հաճույք է կամ դժոխ կվերնագրով մի փոքրիկ հոդված կարդաց կանանց ամսագրում, որ գրպանի գրքույկի չափսեր ուներ։ Լվաց սանրերը և խոզանակը, մաքրեց բեժագույն կոստյումի վրայի բիծը, ուղեց պատրաստի գնված բլուզի կոճակի տեղը, պոկեց խալի վրայի բուսած երկու մազը ու երբ վերջապես հեռախոսավարուհին զանգահարեց, նա բազմոցին նստած արդեն ավարտում էր ձախձեռքի եղունգների լաքապատումը։ Բայց նա այնպիսիններից չէր, ովքեր մի կողմ են նետում գործը մի ինչ-որ հեռախոսային զանգի պատճառով։ Նրա տեսքից կարելի էր կարծել, թե նրա մեծանալուց ի վեր այդպես անընդմեջ զանգահարել է հեռախոսը։ Հեռախոսը զնգում էր, իսկ նա փոքրիկ վրձինով լաք էր քսում ճկույթի եղունգին, խնամքով շրջանցելով լուսնիկը։ Հետո ամրացրեց լաքի սրվակի կափարիչը և ոտքի կանգնելով օդում թափահարեց ձախ դեռևս չչորացած ձեռքը։ Մյուսով, որն արդեն չորացել էր, բազմոցի վրայից վերցրեց լիքը մոխրամանը և գնաց դեպի գիշերասեղանը։ Հեռախոսն այնտեղ էր դրված։ Նստելով լայն, արդեն կարգի բերված անկողնու եզրին, 5-րդ թե 6-րդ ազդանշանից հետո վերցրեց հեռախոսափողը։ «Ալո»,  ասաց նա իրենից հեռու պահելով ձախ ձեռքի չրված մատները և ջանալով դրանք չհպել սպիտակ մետաքսե խալաթին։ Նրա հագին բացի կոշիկներից ուրիշ բան չկար, մատանիները դրված էին լոգարանում։ «Միացնում եմ Նյու Յորք, Միսիս Գլաս», ասաց հեռախոսավարուհին։ «Լավ, շնորհակալություն», ասաց ջահելքինը և մոխրամանը դրեց գիշերասեղանի վրա։ Լսվեց կանացի ձայն.
«Մյուրիել, դու ես»։
Երիտասարդ էակը լսափողը հեռացրեց ականջից։ «Այո, մայրիկ, բարև. Ինչպե՞ս եք դուք այդտեղ»։
«Սոսկալի անհանգիստ եմ քեզ համար. Ինչու չէիր զանգահարում։ Ինչպե՞ս ես, Մյուրիել»։
«Ես երեկ էլ, նախորդ օրը երեկոյան էլ փորձեցի զանգահարել, բայց հեռախոսն այստեղ»։
«Հա, ինչպե՞ս ես, Մյուրիել»։
Մյուրիելը մի քիչ էլ լսափողը ետքաշեց ականջից։ «Ասում եմ, հիանալի, միայն սոսկալի շոք է. Ֆլորիդայում այսպիսի շոք դեռ չի եղել»։ «Ու
ինչու չէիր զանգահարում։ Այնպես անհանգիստ էի, որ»։
«Մայրիկ, սիրելիս, մի գորա, ես հրաշալի լսում եմ քեզ. Երկու անգամ փորձել եմ զանգահարել և անմիջապես»։
«Ախր ես երեկ հայրիկիդ ասացի, որ երևի երեկոյան զանգ կտաս»։ «Չէ, նա միևնույն է, ասա ինչպես ես, Մյուրիել, ինչպես ես, միայն թե ճիշտն ասա»։
«Դե ամեն ինչ կարքին է, հրաշալի է, բավական է անդադ նույն բանը հարցնես»։
«Երբ եք եկել»։
«Չեմ հիշում, չորեքշաբթի առավոտ էր, կարծեմ»։
«Ով էր վարում մեքենան»։
«Ինքը»։ «Միայն թե ախուվախ մի անի, նա շատ զգուշոր էր վարում, ես ուղակի զարմանում էի»։
«Նա էր վարում»։ «Բայց Մյուրիել, դու ազնիվ խոսք էր տվել ինձ»։
«Մայրիկ, դե ես քեզ արդեն ասացի»,  ընդհատեց դուստրը։ «Նա շատ զգուշ էր վարում, ի դեպ ժամում 50 կիլոմետրից ոչ ավելի, ոչ մի անգամ»։
«Իսկ նա, Մյուրիել, օիներ չէր խաղում, դե հիշում ես ինչպես այն ժամանակ ծառերի հետ»։
«Մայրիկ, ես քեզ ասում եմ, որ նա շատ զգուշ էր վարում, վերջ տուր խնդրում եմ»։ «Ես խնդրեցի նրան ճամփի մեջտեղով գնալ և նա լսեց ինձ, հասկացավ, նա նույնիսկ ջանում էր չնայել ծառերին, երևում էր, թե ինչպես է ջանում»։ «Լավ, ի դեպ, հայրիկն արդեն վերանորոգման է տվել այն մեքենան»։
«Դեռ չէ, $400 եմ պահանջում, հենց միայն»։
«Բայց մայրիկ, Սիմորը խոստացել է հայրիկին, որ ինքը կվճարի, չեմ հասկանում, էլ ինչու ես»։
«Տեսնենք, տեսնենք»։ «Մյուրիել, իսկ նա ինչպես էր պահում իրեն մեքենայում և ընդհանրապես»։
«Լավ», ասաց դուստրը։
«Նա քեզ այն սոսկալի անունով չէր կոչում»։
«Չէ, նա ինձ նոր անունով է կոչում»։
«Ինչպես»։
«Դե քեզ համար միևնույն չի, մայրիկ»։
«Մյուրիել, ինձ անհրաժեշտ է իմանալ, հայրիկն ասում է»։
«Դե լավ, 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 մայրիկ»։ «Նա ինձ ասում է 1948 թվականի թողարկման Սուրբ Թափառաշրջիկ»,  ասաց աղջիկն ու ծիծաղեց։
«Այդտեղ ոչ մի ծիծաղելի բան չկա, Մյուրիել, բոլորովին էլ ծիծաղելի չէ, դա սոսկալի է»։ «Չէ, դա ուղղակի շատ տխուր է»։ «Երբ մտածում ես, թե մենք»։
«Մայրիկ», ընդհատեց նրան աղջիկը, «սպասիր ու լսիր»։ «Հիշում ես այն գիրքը, որ նա ուղարկել էր ինձ Գերմանիայից»։ «Հիշում ես, ինչ որ գերմաներեն բանաստեղծություններ էին»։ «Ինչ եմ արել ես այն»։ «Գլուխ եմ ջարդում, բայց չեմ կարողանում հիշել»։
«Քեզ մոտ է»։
«Համոզված ես»։
«Իհարկե, այսինքն ինձ մոտ է»։ «Ֆրեդի սենյակում է»։ «Այստեղ ես թողել, պահարանում է»։ «Ինչ է պատահել, որ իրեն պետք է»։
«Չէ, նա ճանապարհին այստեղ գալիս հարցնում էր դրա մասին, շատ էր ուզում իմանալ, կարդացել եմ թե չէ»։
«Բայց գիրքը գերմաներեն է, Մյուրիել»։
«Այո, մայրիկ, նրա համար միևնույն է», ասաց աղջիկը ու ոտքը գցեց ոտքին։ Նա ասում է, որ դա մեր դարի միակ լավագույն բանաստեղծի գործն է։ Ասում է, ես պետք է գոնե նրա թարգմանությունը ձեռք բերեի, կամ էլ գերմաներեն սովորեի։
Հա, ասացեք, խնդրեմ, սոսկալի, սոսկալի է։ Չէ, դա շատ տխուր բան է, հայրիկը երեկ ասում էր…
Մի վարկյան, մայրիկ, ասաց աղջիկը։ Նա գնաց դեպի պատուհանը, սիգարետ վերցրեց բազմոցի վրայից, վառեց և նորից նստեց մահճակալին։ Մայրիկ, ասաց նա ծուխ արձակելով…
Մյուրիել, ուշադիր լսիր ինձ։
Լսում եմ։
Հայրիկը խոսել է բժիշկ Սիվեցկու հետ։
Եվ ինչ, ասաց աղջիկը։
Նա ամեն ինչ պատմել է բժիշկին, ամեն ինչ, համենայն դեպս ինձ այդպես է ասում, բայց դե ճանաչում ես հայրիկիդ, ծառերի մասին էլ, պատուհանի հետ կապված պատմության էլ, և այն, ինչ որ ասել էր տատիկիդ, երբ նա քննարկում էր, թե իրեն ինչպես պետք է թաղել, և այն, թե ինչ արեց նա հրաշալի գունավոր բացիկները, հիշում ես, բերմուդյան կղզիները, մի խոսքով ամեն ինչ։
Եվ, ասաց աղջիկը։
Եվ այսպես, նախ նա ասաց, թե ուղակի հանցագործություն է, որ զինվորական բժիշկները նրան ազատել են հոսպիտալից, ազնիվ խոսք, նա որոշակիորեն հայրիկին ասել է, թե բոլորովին չի բացառվում, որ Սիմորը կարող է լիովին կորցնել ինքնատիրապետումը, ազնիվ, ազնիվ խոսք, Մյուրել։
Մայրիկ, այստեղ հյուրանոցում հոգեբույժ կա, ասաց աղջիկը։
Ո՞վ է, ազգանունն ինչ է։
Չեմ հիշում, Ռիզրը ինչ է, ասում են շատ լավ բժիշկ է։
Ոչ մի անգամ չեմ լսել։
Դա դեռ չի նշանակում, մայրիկ, թե նա վատն է։
Ինձ մի կոպտիր, Մյուրել, խնդրում եմ, մենք սոսկալի անհանգստանում ենք քեզ համար, հայրիկը նույնիսկ ուզում էր հեռագրել քեզ, որպեսզի վերադառնաս տուն, և հետո…
Չէ, մայրիկ, ես դեռևս չեմ վերադառնա, հանգստացիր, հա։
Մյուրել, ազնիվ խոսք բժիշկ Սվեցկին ասաց, որ Սիմորը կարող է վերջնականապես կորցնել…
Մայրիկ, մենք դեռ նոր ենք եկել, այսքան տարիների ընթացքում ես առաջին անգամ եմ իսկապես հանգստանում, հո չեմ հավաքի իրերս ու թռչեմ տուն, իսկի չէի էլ կարող գալ, այնպես եմ այրվել արևի տակ, որ հազիվ եմ ման գալիս։
Վարվել ես… Եվ շատ, ինչու բրոնզե կրեմ չես քսել, չէ որ դրել էի ճամպրուկիդ մեջ, ուղիղ այն բանի…
Քսել եմ, քսել եմ, և այնու ամենայնիվ այրվել եմ։
Այ քեզ սոսկալի բան, որտեղ դե այրվել։
Մայրիկ, ամբողջապես, ամբողջապես այրվել եմ, ոտքից գլուխ։
Այ քեզ սոսկալի բան…
Ոչինչ, կլավանամ։
Լսիր, իսկ դու խոսել ես այդ հոգեբուժի հետ, ինչ ասաց նա, և որտեղ էր այդ ժամանակ Սիմորը, հա։
Ծովահայաց հյուրանոցում դաշնամուր էր նվագում, եկած օրվանից, մայրիկ, նա երկու երեկո է նվագում է։
Ինչ ասաց բժիշկը։
Դե առանձնապես ոչինչ, նա ինքը խոսեց ինձ հետ, ես նստած էի նրա կողքին, բինգո էինք խաղում, և նա ինձ հարցրեց, ձեր ամուսինն է նվագում այն սենյակում, ասացի այո, հարցրեց, թե Սիմորը վերջերս չի հիվանդացել, և ես ասացի…
Իսկ ինչու նա հանկարծ այդպիսի բան հարցրեց։
Չգիտեմ, մայրիկ, երևի այն պատճառով, որ Սիմորը շատ գունատ է և նիհարած, մի խոսքով, բինգոից հետո նա և իր կինը ինձ հրավիրեցին մի բան խմելու, ես համաձայնեցի, նրա կինը հրեշ է, հիշում ես այն սոսկալի երեկոյան հագուստը, որ տեսանք բոմվիտի ցուցափեղկում, դու դեռ ասացիր, որ այդ հագուստի համար բարալիկ մարալիկ աղջիկ է պետք։
Այն կանաչը…
Այո, այ հենց այդ էր հագին, իսկ որ կոնքերը տեսնես, անընդհատ կպչում էր ինձ, թե Սիմորը այն Սուզաննա Գլասի հարազատը չէ, որ Մեդիսոն Ավենյուի վրա արհեստանոց ունի գլխարկների։
Իսկ ամուսինն ինչ էր ասում, այն բժիշկը։
Դե առանձնապես ոչինչ, ընդհանրապես մենք նստած էինք բարում, սոսկալի աղմուկ էր։
Հա, բայց նրան ասացիր, թե Սիմորն ինչ էր ուզում անել տատիկի բազկաթոռը։
Չէ, մայրիկ, ոչ մի մանրամասնություն ես նրան չեմ պատմել, բայց գուցե մեկ ուրիշ անգամ էլ կհաջողվի նրա հետ խոսել, ամբողջ օրը բարում նստած է լինում։
Իսկ նա ինչ էր ասում, թե կարող է պատահի, դե մի խոսքով, որ Սիմորի մոտ ինչ-որ տարօրինակություններ հանդես գան, որ դա քեզ համար վտանգավոր է, չէ։
Դե չէ, ասաց աղջիկը, հասկանում ես, մայրիկ, նրա համար նա պետք էր հազար ու մի տեղեկություններ հավաքի մանկության մասին և այլն, ասացի չէ, որ շատ քիչ են խոսել, բարում սոսկալի աղմուկ էր։
Դե ինչ արած, իսկ ինչպես է քո կապույտ վերարկում։
Ոչինչ, ուսերի տակից մի քիչ ձգեցի աստառը։
Իսկ այդտեղ ընդհանրապես ինչպես են հագնվում։
Շատ վատ, ոչ մի բանի նման չեն, մայրիկ, ամեն տեղ պսպղաններ են կպցնում, աստված գիտե թե ինչ է։
Ձեր համարը լավն է։
Ոչինչ, միանգամայն տանելի է, այն համարը, որտեղ ապրել էինք մինչև պատերազմը, չհաջողվեց վերցնել, ասաց աղջիկը, հասարակությունը այս տարի սոսկալի է, մայրիկ, մի տեսնես, թե ում հետ ենք սեղան նստում, հենց անմիջապես կողքներիս, հարևանի սեղանի մոտ, այնպիսի տեսք ունեն, ասես բեռնատարով են եկել։
Դե հիմա ամենտեղ էլ այդպես է, Մյուրել, կիսաշրջազգեստդ հագնում ես։
Շատ է երկար, ասել եմ, չէ քեզ, մամ։
Մյուրել, վերջին անգամ պատասխանիր ինձ, ինչպես ես, ամեն ինչ կարգին է։
Այո, մայրիկ, այո, ասաց աղջիկը, 100 անգամ այո։
Եվ չես ուզում տուն վերադառնալ։
Ոչ, մայրիկ, ոչ։
Հայրիկը երեկ ասաց, որ պատրաստ է քեզ փող տալ, որպեսզի մենակ մեկնես որևէ տեղ եւ ամեն ինչ մի լավ կշռադատես։ Դու հրաշալի ճանապարհորդություն կարող ես կատարել նավով։ Երկուսս էլ կարծում ենք, որ քեզ
ոչ, շնորհակալություն, ասաց աղջիկը եւ ուղիղ նստեց։ Մայրիկ, այս խոսակցությունը կընկնի,
որ մտածում եմ, թե ինչպես սпасեցիր այդ տղային ամբողջ պատերազմի ընթացքում, այսինքն, որ մտածում եմ, թե այդ բոլոր ջահել կանայք։
Մայրիկ, արի վերջացնենք այս խոսակցությունը։ Սիմորը ուր որ է գա։
Իսկ ուր է նա։
Լողափում։
Լողափում։ Մենակ նա իրեն լավ է պահում լողափում։
Լսիր, Մայրիկ, դու այնպես ես խոսում նրա մասին, ասես նա կատաղի խելագար լինի։
Դե չէ, չէ, ինչ ես ասում, Յուրել։
Համենայն դեպս ձայնդ այդպիսին է։ Իսկ նա իր համար պարկած է ավազներին, նույնիսկ խալաթը չի հանում։
Չի հանում խալաթը։ Ինչու՞։
Չգիտեմ, երևի այն պատճառով, որ այդպես գունատ է։
Տեր Աստված, բայց նրան անհրաժեշտ է արևը։ Դու չես կարողանում ստիպել նրան։
Մայրիկ, դու Սիմորին գիտես, չէ՞, ասաց աղջիկը ու նորից ոտքերը խաչաձևեց։ Ասում է, չեմ ուզում, որ ամեն մի ապուշ աչք տնկի իմ վիտվածքների վրա։
Բայց նրա վրա վիտվածքներ չկան։ Թե բանակում ինչ-որ բան է վիտել։
Չէ, Մայրիկ, չէ, սիրելիս, ասաց աղջիկն ու ելավ տեղից։ Գիտես ինչ, արի վաղը ես քեզ զանգահարեմ, հա՞։
Մյուրել, լսիր ինձ, միայն թե ուշադիր։
Լսում եմ, Մայրիկ, նա մի ոտքից մյուսի վրա էր կանգնում։
Հենց որ մի տարօրինակ բան է ասել կամ արել, հասկանում ես, անմիջապես զանգ տուր ինձ, լսում ես։
Մայրիկ, բայց ես չեմ վախենում Սիմորից։
Մյուրել, խոստացիր ինձ։
Լավ, խոստանում եմ։ Ցտեսություն, Մայրիկ, համբուրիր հայրիկին։ Եվ նա կախեց լսափողը։
Սիմի գլաս, ոսկե մազ, ասաց Սիբիլա Կարպենտերը, որ հյուրանոցում ապրում էր իր մայրիկի հետ։ Ուր է ոսկե մազը։
Փիսիկս, հանգիստ մենա, չարչարում ես մայրիկին։
Ուղիղ կանգնիր, լսում ես։
Միսիս Կարպենտերը արևայրուկի դեմ յուղ էր քսում Սիբիլայի ուսիկներին, թիկունքին և թևիկների նման նիհարիկ թիակներին։ Սիբիլան, մի կերպ իրեն պահելով վիթխարի ձիգ փչած գնդակի վրա, նստել էր դեմքով դեպի օվկիանոսը։ Նրա հագին դեղցանիկի նման դեղին լողազգեստ էր, վարտիկից ու կրծկալից կազմված լողազգեստ։ Թեև առաջիկա 9-10 տարին նա դեռևս կարող էր հիանալի յոլա գնալ առանց կրծկալի։
Սովորական մետաքսե գլխաշոր է, բայց դա միայն մոտիկից է զգում,
բացատրում էր Միսիս Կարպենտերի կողքի բազկաթորի նստած կինը։
Հետաքրքիր է, ինչպես է կարողանում այդպես կապել։ Ուղղակի սքանչելի է։
Այո, հավանաբար լավն է, ասաց Միսիս Կարպենտերը։
Սիբիլաչկա, փիսիկս, հանգիստ նստիր։ Իսկ ուր էին ոսկե մազը,
հարցրեց Սիբիլան։ Միսիս Կարպենտերը հառաչեց։
Ահա,
ասաց նա եւ ամրացրեց սրվակի կափարիչը։ Հիմա գնա խաղարա, փիսիկս։ Մայրիկը կգնա հյուրանոց եւ Մարտինի կխմի Միսիս Հաբելի հետ, իսկ դիտապտուղը կբերի քեզ, լավ։
Ազատություն ստանալով Սիբիլան վազեց դեպի լողափ, հետո շրջվեց դեպի ձկնորսական տաղավարը։ Ճանապարհին կանգ առավ, ոտքով խփեց ավազի ցարքված պալատի թաց ավերակներին եւ շուտով բավական հեռացավ առողջարանի լողափից։ Նա մի քառորդ մղոն անցավ եւ հանկարծ սկսեց վազել ուղիղ դեպի ափի ավազաբլուրը։ Հասավ այնտեղ, ուր մեջքի վրա պառկած էր մի երիտասարդ։
«Կգաս գնանք լողանալու, Սիմիգլաս»,
հարցրեց աղջիկը։ Երիտասարդը ցնցվեց, անմիջապես բռնեց լողախալաթի օձիքից, հետո շուռ եկավ փորի վրա եւ երշիկի նման ոլորված սրբիջն ընկավ նրա աչքերի վրայից։ Նա կկոցված աչքերով նայեց Սիբիլային։
«Ա, ողջույն, Սիբիլիչկա»։
«Կգաս լողանալու»։
«Քեզ էի սպասում», ասաց նա։
«Ինչ նորություններ կան»։
«Ինչ»,
հարցրեց Սիբիլան։
«Ասում եմ, ինչպիսի նորություններ կան, ինչ կա ծերագրում»։
«Հայրիկս վաղը գալու է ինքնաթիռով»,
ասաց Սիբիլան ոտքով խփելով ավազին։
«Միայն թե աչքերս մի լցնի, փոքրիկս»,
ասաց երիտասարդը բռնելով Սիբիլայի ոտիկը։
«Այո, ժամանակն է, որ հայրիկդ գա, ես ժամ առ ժամ սպասում եմ նրան»։
«Այո, ժամ առ ժամ»։
«Իսկ այն մորաքույրն ո՞ր է»,
հարցրեց Սիբիլան։ «Այն մորաքույրը»։ Երիտասարդը ավազը թափ տվեց նոսր մազերի վրայից։
«Դժվար է ասել, Սիբիլիչկա,
նա կարող է լինել հազար տեղ, ասենք Վարշավիրի մոտ, մազերն է շեկացնում, կամ իր սենյակում տիկնիկներ է կարում աղքատ երեխաների համար»։
Երիտասարդը դեռ պարկած էր երեսնի վայր, միայն թե բռունցքներն իրար վրա դրեց եւ ծնոտը հենեց դրանց։
«Ավելի լավ կանես, միշտ հարցեր տասին, Սիբիլիչկա», ասաց նա։
«Այս ինչ գեղեցիկ կոստյում ունես, սքանչելի է ուղակի, կյանքումս ամենից շատ կապույտ լոհազգեստ եմ սիրում»։ Սիբիլան նայեց նրան, հետո իր այրված փորիկին։
«Բայց սա դեղին է», ասաց նա։
«Բոլորովին դեղին»։
«Հա, ճիշտ ես ասում»։
«Հապա մոտ արի»։
Սիբիլան մի քայլ առաջ եկավ։
«Հա, դու մի անգամայն իրավացի ես»։
«Հիմար եմ ես»։
«Հիմար»։
«Կգաս լողանանք»,
հարցրեց Սիբիլան։
Դե հարկավոր է մտածել։ Նկատի առ, Սիբիլիչկա, որ ես լրջորեն կշռադատում եմ այդ առաջարկությունը։ Սիբիլան ոտքով խփեց փչովի ներքնակին, որ նրա զրուցակիցը բարձի տեղ դրել էր գլխի տակ։
Հարկավոր է փչել,
ասաց աղջիկը։ Ահ, իրավացի ես։ Այո, հարկավոր է փչել եւ ուժեղ փչել, քան մտադիր էի անել մինչև հիմա։ Նա բռունցքները հանեց եւ ծնոտը հենեց ավազին։ Սիբիլիչկա, ասաց նա։ Դու շատ գեղեցիկ ես։ Հաճելի է քեզ նայելը։ Պատմիր ինձ քո մասին, հա։ Նա մեկնեց ձեռքը և բռնեց Սիբիլայի կոճերից։ Ես այդ եղջյուր եմ, իսկ դու ով ես։
Շերոն Լիպշուցն ասում էր, որ դու նրան նստեցրել ես դաշնամուրի աթոռին, ասաց Սիբիլան։
Միթե Շերոն Լիպշուցն հենց այդպես էլ ասաց, հա։
Սիբիլան երանդուն գլխով արեց։ Նա բաց թողեց երեխայի կոճերը, ձեռքերը խաչեց և այդը հենեց աչարմունքին։
Ոչինչ չես կարող անել,
ասաց նա։ Ինքդ էլ գիտես, թե դա ինչպես է լինում, Սիբիլիչկա։
Նստած նվագում եմ, դու չես երևում,
իսկ Շերոն Լիպշուցը գալիս է նստում է կողքի սաթորակին։
Ինչ անեի, հրեի նրան։
Շոճու անտար, Կոնետիկատ,
ասաց աղջիկն ու փորը ցցած առաջ գնաց։
Շոճու անտար, Կոնետիկատ, գրկնեց նրա ուղեկիցը։
Իսկ դա պատահմամբ Սոճու անտարը չի՞
Կոնեկտիկուտում։
Սիբիլան նայեց նրան։
Ես այնտեղ եմ ապրում, ասաց նա անհամբերությամբ։
Ես ապրում եմ Շոճու անտարում, Կոնետիկատում։
Նա վաս տվեց մի քանի քայլ, ձախ ձեռքով բռնեց ձախ ոտնաթաթը ու ոստոստեց մի ոտքի վրա։
Այդ ինչ լավ բացատրեց իր ամեն ինչ,
ուղղակի սքանչելի էր, ասաց նրա ուղեկիցը։ Սիբիլան բաց թողեց ոտնաթաթը։
Նեգրիկ Սամբոն կարդացել ես,
հարցրեց աղջիկը։
Ինչ տարօրինակ է, որ դու հարցրիր ինձ այդ բանը, ասաց նրա ուղեկիցը։ Հասկանում ես, միայն 3 երեկոյան եմ վերջացրել։ Նա կրացավ ու բռնեց Սիբիլայի թաթիկը։ Քեզ դուր է եկել, հարցրեց նա։
Իսկ վագրերը վազվզում էին ծառերի շուրջ։
Այո, ես նույնպես մտածեցի, երբ են վերջապես կանգ առնելու դրանք։
Կյանքում այդպիսի վագր չեմ տեսել։
Նրանք ընդամենը 6 էին։
Ընդամենը,
հարցրեց ուղեկիցը։ Քո կարծիքով դա քիչ է։
Դու մոմ սիրում ես,
հարցրեց Սիբիլան։
Ինչ,
հարցրեց ուղեկիցը։
Դե մեղրամոմ էլի։
Ահ, շատ եմ սիրում, իսկ դու,
Սիբիլան գլխով արեց։
Իսկ դու ձիթապտուղ սիրում ես։
Ձիթապտուղ։
Ահա, բայց ինչպես, ձիթապտուղը մեղրամոմով։
Առանց դրա ուղակի չեմ կարող։
Դու Շերոն Լիպշուցին սիրում ես,
հարցրեց աղջինակը։ Այո, իհարկե, ասաց նրա ուղեկիցը։ Եվ շատ եմ սիրում նրան այն բանի համար, որ երբեք չի նեղացնում շնիկներին մեր հոլում, հյուրանոցում։ Օրինակ այն թզուկ բուլդոգին, որ այն կնոջն է, կանադայից եկածինը։ Դու երևի չես հավատում, բայց այդպիսի աղջիկներ կան, որ սիրում են փայտով խփել այդ բուլդոգին, իսկ այ Շերոնը երբեք նա ոչ մեկին չի նեղացնում, չի բարկացնում։ Այդ դրա համար էլ սիրում եմ նրան։
Սիբիլան լռեց։
Իսկ ես սիրում եմ մոմ ծամել,
ասաց նա վերջապես։ Դե դա բոլորն էլ սիրում են, ասաց նրա ուղեկիցը ոտքով փորձելով ջուրը։
Ու, սառն է։
Նա փչովի ներքնակը գցեց ջրի վրա։ Չէ, սպասի, Սիբիլիչկա,
արի մի քիչ հեռանանք, հա։
Նրանք գնացին ծանծաղուտով, մինչև որ ջուրը հասավ Սիբիլայի գոտկատեղին։ Այդ ժամանակ երիտասարդը գրկեց նրան ու դրեց ներքնակի վրա։
Իսկ դու երբեք լողագլխարկ չես դնում, գլուխդ չես ծածկում,
հարցրեց երիտասարդը։
Բաց մի թող ինձ,
հրամայեց աղջիկը։
Ամուր բռնիր։
Ներեցեք, միս Կարպենտեր, ես իմ գործը գիտեմ, ասաց նրա ուղեկիցը։
Իսկ դու ավելի լավ է նայիր ջրին, հետևիր ձկնիկ բանանիկին։ Այսօր շատ լավ է բռնվում ձկնիկ բանանիկը։
Իսկ ես չեմ տեսնում դրանց։
Միանգամայն հասկանալի է, Սիբիլիչկա, դրանք շատ տարօրինակ ձկներ են,
շատ տարօրինակ։
Նա ներքնակն առաջերեց, ջուրը դեռ նրա կրծքին չէր հասել։
Եվ տխուր էլ կյանք ունեն,
ասաց նա։
Գիտես ինչ են անում նրանք, Սիբիլիչկա։
Աղջնակը տարուբերեց գլուխը։
Հասկանում ես, նրանք լողում են, մտնում քարանձավը։
Իսկ այնտեղ շատ բանան կա։
Քարանձավ մտնելիս որ տեսնես, սովորական ձկնիկներ են,
բայց այնտեղ իրենց խոզավարի են պահում։
Մի այդպիսի ձկնիկ բանանիկ լողաց քարանձավ ու այնտեղ 78 հատ բանան կերավ։
Նա լաստը իր փոքրիկ ուղևորի հետ միասին հրեց դեպի հորիզոնը։
Եվ դրանից հետո նրանք այնպես են հաստանում, իհարկե, որ այլևս չեն կարողանում դուրս գալ։
Դռնից դուրս գալ չեն կարողանում, պատկերացնում ես։
Էլ մի քշիր,
ասաց Սիբիլան։
Իսկ հետո, հետո ինչ է լինում։
Երբ հետո։ Ինչի մասին ես հարցնում։
Դե ձկնիկ բանանիկների մասին։
Ախ, ուզում ես ասել, այդպես կշտանալուց հետո ինչ են անում, հա, որ չեն կարողանում դուրս գալ քարանձավից։
Այո,
ասաց աղջինակը։ Դե տխուր է, դժվարանում եմ քեզ ասել, Սիբիլիչկա։
Մեռնում են նրանք։
Ինչու՞,
հարցրեց Սիբիլան։ Դե հիվանդանում են բանանային տենդով։ Դա սոսկալի հիվանդություն է։
Տես, ալիքը գալիս է,
տագնապով ասաց Սիբիլան։
Արի չնկատելու տանք, ասաց նրա ուղեկիցը։
Արի արհամարենք նրան։
Ես ու դու հպարտենք։ Նա բռնեց Սիբիլայի կոճերից ու ներքև սեղմեց։ Լաստը բարձրացավ ալիքի կատարը։ Ջուրը ողողեց Սիբիլայի մազերը, բայց նրա ճիչի մեջ միայն ոգևորություն կար։ Երբ լաստը ուղղվեց, աղջնակը թաթիկով ետ քաշեց ճակատին կպած թաց մազապունջը և ասաց.
«Իսկ ես տեսա նրան»։
«Ում, իմ ուրախություն»։
«Ձկնիկ բանանիկին»։
«Չի կարող պատահել»,» ասաց նրա ուղեկիցը։
«Իսկ նրա բերանում բանաններ կային»։
«Այո»,»
ասաց Սիբիլան։
«Վեց հատ»։
Երիտասարդը հանկարծ բռնեց Սիբիլայի թաց ոտիկը, որ կախված էր լաստից ցած, և համբուրեց ներփանը։
«Թուխ»,»
ասաց աղջնակը։ «Դու ինքդ ես թու, ետ են գնում, բավական է»։
«Չէ»։
«Ափսոս, հազար ափսոս»,» ասաց երիտասարդը, և լաստը քշեց դեպի ափ, որտեղ Սիբիլան թռավ ավազի վրա։ Երիտասարդը ներքնակը դրեց թևի տակ ու տարավ ափ։
«Մնաս բարով»,»
գոչեց Սիբիլան, և առանց փոքրինչ ափսոսալու վազեց դեպի հյուրանոց։ Երիտասարդը հագավ խալաթը, ամուր ծածկեց օձիքը, սրբիչը մցրեց գրպանը։ Նա բարձրացրեց թաց, լպրծուն անհարմար ներքնակը և դրեց թևի տակ։ Հետո տաք ու փափուկ ավազի վրայով մենակ գնաց դեպի հյուրանոց։ Ներքնահարկում հյուրանոցի դիրեկցիան խնդրել էր, որ լողացողները վերև բարձրանային միայն այդ տեղով։ Քթին ցինգաքսու կսած մի կին երիտասարդի հետ վերելակ մտավ։
«Տեսնում եմ, նայում եք իմ ոտքերին»,» ասաց երիտասարդը, երբ վերելակը բարձրանում էր։
«Ներեցեք, լավ չլսեցի»,» ասաց կինը։
«Ես ասացի, տեսնում եմ, դուք նայում եք իմ ոտքերին»։
«Ներեցեք, բայց ես հատակին էի նայում»,» ասաց կինը և շրջվեց դեպի վերելակի դուռը։
«Ուզում եք նայել ոտքերիս»,»
«Այդպես էլ ասեք»,»
ասաց երիտասարդը։
«Ինչ իմաստ ունի անվերջ ձևանալ գրողը տանի»։
«Թողեք, դուրս գամ ես»,» արագ ասաց կինը վերելակավարին։ Վերելակի դուրը բացվեց և կինը դուրս եկավ առանց ետ նայելու։
«Իմ ոտքերը միանգամայն նորմալ են, ես ոչ մի պատճառ չեմ տեսնում այդպես աչք տնկելու»,»
ասաց երիտասարդը հետևից։ «Հինգերորդը խնդրեմ»,»
և նա խալաթի գրպանից հանեց համարի բանալին։ Դուրս գալով հինգերորդ հարկում, նա գնաց միջանցքով և իր բանալիով բացեց 507-րդ համարը։ Այնտեղ նոր կաշվե ճամպրուկների և եղունգների լաքի հոտ էր փչում։ Նա նայեց երիտասարդ կնոջը, որ քնած էր մահճակալներից մեկի վրա, մոտեցավ իր ճամպրուկին, բացեց և վերնաշապիկների ու վարտիկների կույտի տակից հանեց ռազմաավարային մի ատրճանակ։ Հանեց փամփշտակալը, նայեց կրկին ու դրեց տեղը։ Լարեց հրահանը, հետո մոտեցավ դատարկ մահճակալին, նստեց, նայեց ջահել կնոջը, բարձրացրեց ատրճանակը և գնդակ արձակեց իր աջ քունքին։